Vairāki simti, ja ne tūkstoši protestētāji sestdienas vakarā ir ielauzušies Irākas parlamenta ēkā. Tā atrodas īpaši nožogotā teritorijā, kas ir pazīstama kā zaļā zona. Tur ir izvietots ne tikai parlaments, bet arī vairākas citas valsts iestādes un ārzemju vēstniecības. Protestētāji vakarā un naktī staigāja pa dažādām parlamenta telpām, sēdēja deputātu krēslos un aktīvi filmēja un fotografēja visu notiekošo. Tāpat viņi skandēja, ka gļēvulīgie parlamentārieši esot bailēs no viņiem aizbēguši. Parlamenta ēka tik tiešām pārsvarā ir bijusi tukša. Deputāti jau bija devušies mājās pēc kārtējā neveiksmīgā mēģinājuma atbalstīt valdības piedāvātās reformas. Visi mēģinājumi veikt izmaiņas pašreizējās valdības sastāvā ar mērķi izveidot profesionālu tehnokrātu kabinetu, līdz šim nav vainagojušies ar panākumiem, jo premjers nespēja nodrošināt, lai parlamenta sēdē tam būtu nepieciešamais kvorums. Tādēļ vakarā Irākas parlamentā ir bijuši vien pāris deputāti no kurdu minoritātu pārstāvošās partijas, kuri ir ieslēgušies savos kabinetos. Deputātu plašsaziņas līdzekļiem esot norādījuši, ka protestētāji viņus ir apsaukājuši un sabojājuši viņu automašīnas. Lai izdzinātu protestētājus, policija ir izmantojusi asaru gāzi un ūdens metējus. Tomēr par lielu apmēru vardarbību vai citiem nozīmīgiem postījumiem ziņu pašreiz nav. Arī svētdienas rītā teritorija ap parlamentu joprojām atradās vairāki simti cilvēku, kuri tur ir pavadījuši nakti. Irākas premjers Haidars al-Abadi ir aicinājis demonstrantus atgriezties viņa protesta akcijai atvēlētajā teritorijā un atturēties no parlamenta vai vēstniecību demolēšanas. Uz ielaušanos zaļajā zonā un parlamenta ēkā protestētājs mudināja radikālā klēriķa Muqtadas al-Sadra uzruna. Tajā viņš vēstīja par nepieciešamību cīnīties ar varas aprindās plaukstošo korupciju un veicināt sen aizkavētās reformas un pārmaiņas. Novērotāji saka, ka al-Sadrs sevi pasniedz kā iedzīvotāju balsi, tomēr viņa metodas daudziem liekas apšaubāmas. Garīdznieks ir brīdinājis, ka viņaprāt korumpētiem ministriem būtu steidzami jāpamet darbs valdībā. Vai arī protestu dēļ viss ministru kabinets būšot spiests atkāpties. Valdības vadītājs ir solījis nomainīt minētos ministrus, tomēr ietekmīgie politiskie spēki parlamentā pašreiz viņam liec to darīt. Ārcums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.